Täytyisi olla jotenkin kylmä ja kova, jos ei näin hienosta tilaisuuden alusta olisi hyvä astua tähän pöntön taakse. Herra on hemmotellut teitä jo. Hän on hemmotellut aivan loistavilla, ihanilla kaikukuoron lauluilla. Kiitos rakkaat ystävät niistä. Ja hän on loistanut aivan ihmeellisellä tavalla ja hemmotellut teitä erittäin hyvällä alkujuonnolla. Minä sanoin Altille, että jos sinä juonat ensimmäistä, kyllä. Jos sinä mukamas nyt juonat ensimmäistä aamukokousta, niin minä olen Mooses. Onneksi hän myönsi, että ei juonna, että on muutama jo takanapäin, niin minä saan edelleenkin olla armon edustaja, en lain edustaja. Joten Jumalan kiitos, Altti, siitä, miten hän sinua käytti jo tässä alkutilaisuudessa. Erittäin ihana. Ja olen kiitollinen siitä, että sinua pyysin tähän tehtävään. Ai niin, huomenta. Ja sitä rauhaa. Sitäkin yhtä lailla. Siinä aina kannattaa silläkin aloitella. Ensimmäisen kerran minä puhuin tästä aiheesta kuin koettelemukset, sittenkin siunattu tie, 19. päivä lokakuuta viime vuoden puolella. Ja silloin minä keskityin sellaiseen aiheeseen kuin koettelemusten yleiseen teologiaan. Ja kuinka meille kaikille niitä tulee, näitä koettelemuksia, ja kuinka meidän sitten toisaalta pitää suhtautua niihin koettelemuksiin. Toisen kerran puhuin aiheesta 16. päivä marraskuuta, eli noin kuukauden päästä siitä. Ja silloin lähdimme pohtimaan sellaisia syitä, minkä takia Jumala sallii meille koettelemuksia. Löysimme silloin muutamia avaavia ajatuksia, jotka liittyivät tällaisiin kohtiin, kuin että Jumala koettelee uskoamme häneen koettelemusten sallimisen kautta, ja Jumala kasvattaa uskoamme ja luottamustamme häneen. Mikähän tällainen lista, minkä tällaisenkin asian kuin koettelemusten ympärille tekee, niin sehän ei koskaan voi olla täydellinen. Eikä sen ole tarpeellistakaan olla täydellinen. Minä toivon, että sinä löydät itsekin hyviä syitä lisää, minkä takia Jumala sinua koettelee tai toisin sanoen sallii koettelemuksia. Tänään me jatkamme tuon lauseen koettelemukset sittenkin siunattu tie perusteluja. Se jäi muistatteko kesken silloin? Muistatte tai ette, niin se jäi kesken. Sanotaan, että on hyvä asia saattaa aina joku päätökseen. Niinpä minäkin niin ajattelen. Mielelläni saatan jonkun tietyn asian aina päätökseen. Koettelemukset kasvattavat meitä lähemmäs armoon, on seuraava väitteeni. Koettelemukset kasvattavat meitä lähemmäs armoon. Ja haluaisin tätä perustella. Ja siihen havaintoon, että olen heikko, ja ilman Kristusta en yksinkertaisesti selviäisi. Toisessa korinttolaiskirjeessä, sen 12. luvussa, siis toinen korinttolaiskirje, sen 12. luku, ja sellaiset jakeet kuin 7-10, jos sieltä haluat omista raavatuista kaivaa, on erittäin mielenkiintoinen kohta, sellaisenkin tunnetun kristityn kuin Paavalin rukoustaistelusta. Rukoustaistelut ovat monelle meistä todella tuttu asia. Kysytäänpä näin päin. Kysyin viime latinokokouksessa myös, ei ollut sama puhe, mutta kysymys tyylin esitin näin päin. Onko täällä salissa joku sellainen, joka et ole päässyt, huom, päässyt, rukoustaistelemaan. Hyvä. Yhtään kättä en nostele. Niin ei pidä ollakaan. Paavali nimittäin rukoili useamman kerran. Mainitaan, Raamattu jopa mainitsee tuon kertojen määrän. Raamattu mainitsee, että hän rukoili 3 kertaa Jumalalta, että voisitko ottaa tämän pistimen pois minun lihasta. Ennen tätä Paavali oli kertonut omanlaisistansa taivasilmestyksistä, ja Raamattu sanoikin, jotta hän ei ylpeilisi niin hän on saanut koettelemuksia Jumalan sallimana tietenkin. Tuo pistin selvästi vaivasi Paavalia. Se vaivasi jopa niin paljon, että hän nimeää sen suoraan saatanan rusikoinniksi. Se on voimakas ilmaisu, mutta sen on täytynyt silloin vaivata tuota Jumalan miestä. Saatana rusikoi minua. On muuten paljon pohdittu, mikä tuo pistin oli. Sitähän ei käy mistään kohtaa Raamattua ihan täysin selvästi selväksi. Jotkut mainitsevat sairaus, jotkut taloudellinen tilanne, jotkut taas jonkun muun tilanne, ja kaikista vitsikkäimmät heittävät, että se oli joku, kuulemma joku ihmissuhde, joka oli tuo pistin. Ja kaikista rohkeimmat väittävät, että jos Paavalilla olisi kuulemma ollut vaimo, niin se olisi ollut tuo pistin. Aika rohkea väite. Saa nauraakin, jos haluaa, mutta olen kuullut jopa näin saarnattavan. Itse pidän sitä täysin turhana ja vähän ehkä typeränäkin heittona. Oli se vaiva sitten mikä tahansa, niin jos se oli tuo sairaus, niin se vaiva saattoi olla Paavalille myös sellainen, että Paavali koki, että se jotenkin rajoitti hänen työtään Jumalan valtakunnan työssä. Ehkä hän ajatteli, että etkö sinä näe, Herra, että minä voisin olla vieläkin tehokkaampi, jos minulla ei olisi tätä pistintä annettu. Minä voisin vieläkin mennä sellaisiin paikkoihin, missä on vähän julistettu evankeliumia. Jumala, etkö näe, että minun sydämessäni on halu, että minä voisin taas perustaa uuden seurakunnan jonnekin. En tiedä. Nämä ovat vain spekulaatioita, eli asian pyörittämistä ja pohtimista. Mutta sen sijaan, että Jumala olisi sitten poistanut tuon pistimen, niin mikä mahtoikaan olla Jumalan vastaus Paavalille? Niin, se on yksi tunnetuimpia, voisi sanoa, Jumalan sutkautuksia. Eli sanoja, mitä hän sanoo Raamatussa. Nimittäin Herran vastaus on niin selkeä, Paavali. Kuule, Paavali, minä haluaisin sanoa sinulle, että minun armossani on sinulle kylliksi. Ja hän jatkaa, kuule Paavali, tiedätkö, että minun voimani tulee täydelliseksi ainoastaan heikkoudessa? Miten erikoisin voimakas vastaus tuo olikaan Jumalalta, kuinka niin? Koska se tuntui riittävän Paavalille. Tuo vastaus. Ainakaan Raamattu ei meille kerro, että Paavali Mooseksen lailla olisi ruvennut käymään neuvottelua Jumalan kanssa. Niin, mutta kun. Etkö sinä nyt tiedä, kuinka sinä nyt Jumala näin minua kohtelet? Minun armossani on sinulle kyllin ja voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Se riitti Paavalille. Meille ei monesti riitä toisen ihmisen perustelut, ja haluammekin usein vängätä niitä lisää lähimmäiseltämme. Tunnetko sinä tällaisen ihmistyypin? Tämmöisen vänkääjätyypin. Ai niin, anteeksi, me ollaan niin hurskaita. Eihän meillä voi olla tämmöistä vänkäämistä millään muualla. Ei toisiamme vastaan varsinkaan. Uskoisin, että Paavali rukouksen miehenä olisi ollut myös valmis rukoilemaan lisää tuon pistimen poistumisen puolesta, mutta kävi todellakin kuitenkin niin, että tuo Jumalan täydellinen vastaus tyynnytti tuon miehen sydämen ja mielen. Se, mitä minä näen tuon tilanteen, on, että Paavali oli oppinut ymmärtämään jo pitkän vaelluksensa aikana muutamia tärkeitä asioita. Ja näyttää olevan niin, että eräs tällainen on se, että ainoastaan armo kasvattaa häntä. Ja vie häntä elämässä yleensäkin ottaen eteenpäin, ja ainoastaan armon kautta ja heikkouden kautta hän voi tehdä apostolista työtä. Ja ainoastaan heikkoutensa kautta hän käsitti tuon, että ei minussa itsessäni todellakaan ole voimaa. Voi tiedättekö, minä muista erään koulutilanteen. Erityisryhmään pääsin elämäni ensimmäistä kertaa opettamaan, ja mulla oli jo valtava kokemus opetustyöstä aikaisemmin. Kokonaista 3 päivää. Ja se sisälsi noin 15 tuntia. Ja opettaja kysyi, että eihän se Jari sitten haittaa, että minä menen tästä vaikka opettajan huoneeseen kahville kokeita korjaamaan. Sinähän voit ihan hyvin pitää tämän tunnin täällä. Minä vastasin täynnä itseluottamusta ja täydessä uskon varmuudesta. Kyllä, vede vain. Minä hoidan tämän tunnin. Oli vielä 2 kaksoistunti. Ja ensimmäisen tunnin aikana ensimmäiset 20 minuuttia meni ihan hyvin. Ja mä mietin paljon sitä, että mitä mua nyt turhaa on peloteltu näistä erityisryhmistä, että hyvinhän tämä tunti tässä menee. Ja voi että mä oon hyvä ja mä pärjään kyllä. Ja oi kiitos, että ei tullut Herraa ollenkaan rukoiltua ennen sen tunnin alkua nimittäin. Omissa voimissa meni ihan täysin. Sitten 20 minuutin jälkeen nämä rakkaat oppilaat alkoivat vetämään kyllä joka ikisen narun, millä voi häiritä tuntia. Joka ikisen narumilla ne voi nälviä jotain tai huutaa jotain tuhmuuksia, rumia asioita. Ja mä yritin siellä, että voitteko te olla hiljaa, että olisi niin hirveä kiva puhua tämä tärkeä. Mä vajoin pikkuhiljaa henkisesti tällä tavalla alaspäin ja ajattelin, että nyt miehen itsetuntoa syödään ja rajusti. Opettaja tuli välitunnilla käymään, niin arvatkaa mitä oppilaat sanoi. Se oli Tarja, vanha, kokenut, erittäin hyvä erityisryhmäopettaja. Tarja sanoi. Tai oppilaat sanoi Tarjalle, että kuule, että voisitko sä jäädä tähän seuraavalle tunnille? Mä olin ihan nolona. Mä ajattelin, että tässä tämä on tämä mun voimani. Se on tosi mitätön. Että omilla niin kuin voimalla mä en päässyt paljon mihinkään sen tunnin sisältä. Tuli välkkää, mä menin sanoa rehtorille, Leena rehtori, mun ystäväni vieläkin. Ja, no Leena, mä oon ihan surkea. Mä en pysty yhtään mihinkään. Ei musta ole yhtään, se oli muuten uskovainen rehti. Ei musta ole yhtään mihinkään. Sitten sä sanot, Jari, että sä tuut onnistumistesi kautta oppimaan monia asioita. Mutta tämän kautta sä opit enemmän kuin 10 onnistumisen kautta. Sä opit sen, että sä et voi mennä omaan voimaan luottaen tollaiseen tilanteeseen. Että sun on rukoiltava Jeesusta Kristusta ja pyydettävä hänen voimansa ilmestymistä. Sitten vessahan on monessakin mielessä hieno paikka. Mutta se on myös paikka, mihin koulussa voi mennä rukoilemaan hiljaa, kun haluaa hiljaisuutta ympärille. Täytyy vaan toivoa, että on hirveän pitkä rukous, että muutkin sitten pääsee käyttämään kyseistä tilaa. Mä rukoilin siellä elämäni rukouksen. Menin mielessäni polvilleni ja sanoin, Herra, toi ei saa toistua enää. Mä haluan kokea sun voiman, kun mä menen tonne tunnille. Ja se seuraava tunti, ette usko, miten suuri ero oli siihen, kun mä yritin omalla voimalla. Ja kun mä vertasin sitä, kun Pyhä Henki täytti ja käytti. Se on käsittämättömän niin kuin suuri ero. Saman asian ymmärsin, mitä ehkä Paavalikin ymmärsi. Että ainoastaan heikkoudensa hän kautta käsitti, ettei hänessä tosiaan ole itsessään voimaa. Ja vain Jumalan voima saa tulla esille, kun on heikko ja koettelemuksissa. Paavalin oli pakko elää molemmat jalat maan pinnalla. Mun yksi hyvä ystävä ja entinen, tavallaan nykyinenkin työkaveri sanoi aina näin, että muista Jari, että elämän hyvä yleisresepti olit sitten pastori tai minkä tahansa ammattiharjoittajana. Jos Jeesus on sun sydämessäsi, niin muista elää näin. Elä pää kylmänä, elä sydän lämpimänä ja elä jalat kiinni maassa. Mä ajattelin, että aika hieno. Ja on pyrkinyt itsekin omaa elämääni sillä tavalla elämään. Ilman koettelemuksia armon ymmärtäminen jää helposti vain aina tietoisuuden tasolle. Mutta koettelemukset, ne tuovat sen armon aivan kuin jotenkin käsin kosketeltavan lähelle ja semmoiseen sisäiseen armon ymmärtämiseen. Armon kautta Herra antaa laupeuden sellaiselle, joka ei muuten sitä ansaitsisi, eli meille. Armon kautta Jeesuksen rakastava läsnäolo, se on kaikessa meidän elämässämme, myös meidän koettelemusten keskellä. Armo on paljon suurempi kuin tuo saatanan enkeli ja sairaudet. Yksin armon varassa ihminen kestää, ei näkyjen, ei ihmeitten, ei edes terveyden tai tarmokkuutesi varassa. Armon varassa sinä kestät. Armoa enempää et tule saamaan ja enempää et tarvitsekaan. Me olemme niin riippuvaisia Herran armosta. Minun tulee mieleeni tuo Abrahamin ja Iisakin tapaus. Kun mietimme tuon valtavan lupauksen täyttymistä, minkä Abraham sitten vihdoin ja viimein kymmenien vuosien rukoustaistelun kenties jälkeen sai, ja tuo Iisak poika syntyy. Ja sitten kun Jumala pyytää, että kuule Abraham, haluaisin, että sinä uhraisit tuon poikasi, jonka olen sinulle antanut. Niin Abraham todella lähtee uhraamaan, niin kuin tiedämme, Iisak poikaansa. Ja tuossa tilanteessa, kun tuo uhraaminen on jo lähellä ja kun se kenties tuo veitsen isku, joka yleensä sen uhrin surmasi, oli jo lähellä sitten osua Iisakkia, niin aivan kuin kuva armosta tulee siinä, tuleekin sijaiskuolia. Tulee joku, joka ottaa tuon surmatyön itseensä, ja se me tiedämme, se oli suo oinas, jonka sinne laitettiin. Jos Abraham oli ihmetellyt tuota Jumalan suurta pyyntöä, niin kuinka kohan paljon enemmän hän miettikää, että Jumala, sinä armahdit minua. Sinä armahdit Iisakin ja annoit sijaiskärsijän tähän hetkeen. Lisäksi mä haluaisin mainita erään toisen seikan kasvusta lähemmäs armoa, jotka koettelemukset tuovat sitten tullessaan. On muuten todella siunattu tie, että oppii armahtamaan toisia ja heidän virheitään sinua kohtaan tai muita kohtaan. Tässä alussa tuli jo esille tämä anteeksi pyyntö, tai anteeksi antaminen pikemminkin. Ehkä meidän tulisi oppia enemmän armahtamaan toisiamme. Mitä mieltä olet ajatuksesta? Munkin tekisi mieli niin, tiettekö te kantaa semmoista vihaa tiettyjä ihmisiä kohtaan, ketkä on tehnyt mua kohtaan väärin. Se olisi niin herkullista jotenkin. Se olisi niin ihanaa kaivaa sitä ja ihanaa tavallaan kostaa pitämällä vihaa yllä. Mutta mitä mä siitä hyödyn? Mä vaan katkeroita elämäni ja ajan sen pois niiltä raiteilta, mihin Jumala on sen suunnitellut menevän. Mutta se, kun saa armahtaa jotain sellaista, joka on tehnyt sulle väärin. Se on ihan mahtava voimavara. Se on niin suuri asia, että me ei aina edes ymmärretä sitä. Sitten armon kokeminen koettelemusten keskellä, niin se opettaa meidät myös pisimmälle armon matkalle. Tiedätkö, mikä se muuten on? On olemassa vielä yksi pidempikin armon matka. No se olet sinä itse. Sinä itse olet kaikista pisin armahduksen matka. Se on nimittäin tosiaan, kaikkein vaikeinta on armahtaa oma itseä. Senkin olet varmasti huomannut. Toisinaan sitä soimaa juuri omaa itseään kaikista eniten. Minä muuten olen aina sellainen. Mä oon oikeasti sellainen. Mä en tiedä, miksi mä oon välillä semmoinen, että mä soimaan aina itseä. Mä oon sellainen. Mä soimaan virheistä aika pitkäänkin välillä niin kuin itseäni. Mä oon aika epätäydellinen kulkija. Mitä tähän asiaan tulee. Mutta sitten välillä aina saan kokea semmoisia hetkiä, kun mä tajun, että hyvänen aika, Jari, sä olet armahdettu syntiin. jos Jeesus Kristus on armahtanut minua, tai oikeastaan se pitää sanoa, että jos Jumala on armahtanut minua Jeesuksen Kristuksen kautta, niin mikä oikeus mulla on olla armahtamatta itseäni? Sitten mä aina välillä löydän tämän totuuden. Ja mä oon hirveän iloinen siitä. Ja kun mä olisin joku pikkulapsi tikkukaramellin kanssa ensimmäisen kerran saada sellaisen suu. Ja mä tajuan sen taas. Mähän on armahdettu. Ei mun tarvitse soimata itseäni omista virheistä. Voin kyllä oppia niistä. Mä en hyödy siitä mitään, että mä soimaan sitä itse. Voimme kiittää Jumalaa siitä, että koettelemukset kasvattavat meitä lähemmäs armon kokemiseen ja siinä elämiseen. Ystävät, kaiken koettelemustenkin keskellä Jeesuksen armo kantaa sinut. Ja koettelemukset kasvattavat sinua lähemmäs armon tähän sydämen tason ymmärtämiseen. Jos sinun sydämesi on tällä hetkellä hyvin levoton, niin mä rukoilen sinun puolestasi. Ja mä pyydän, että Jumala puhuttelisi sinua ja sanoisi sinulle kenties tällaiset sanat, että ystäväni, minun armossani on sinulle kyllin. Minä olen suunnitellut sen kasvattamaan ja kannattelemaan sinua. Sitten voimme hypätä seuraavaan aiheeseen, mikä siunaus onkaan vielä koettelemuksessa. Ja se löytyy tuolta roomalaiskirjeestä. Viidennestä luvusta. Ja sieltä ensimmäisestä viidestä jakeesta. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin haluan vielä sanoa sen, että tässä tosin käsitellään vielä sitten todella isoa muutakin asiaa, mutta emme mene nyt ihan suoraan siihen, vaan nostamme sieltä nyt erään vaikutuksen, mikä näillä koettelemuksilla on. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset. Sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Valtava Raamatun totuus siinäkin. Kärsivällisyys on erittäin harvan ihmisen hyve. Mitä nuorempi olet, sitä kärsimättömämpi olet. Joo. Se on yleensä vanhojen ihmisten hyve, ihan suoraan sanottuna. Se on ihana, että vanhat ihmiset monet ovat äärimmäisen kärsivällisiä. Minä en pääse likikään monen teidän tasolle. En ollenkaan. Kukaan ei tietenkään jaksa olla kaikessa kärsivällinen, ja jokaisella meillä on katkeamispiste, mitä kärsivällisyyteen tulee, kun ei yksinkertaisesti enää jaksa odottaa esimerkiksi siinä asiassa, että Jumala vastaisi tai toimisi jollakin tavalla. Mitä me silloin voimme tehdä? No ei meillä tässäkään tilanteessa muuta mahdollisuutta ole kuin katsoa hänen puoleensa, jotta saamme toivoa tuon kärsimättömyyden keskellä. Meidän tehtävämme ei voi olla muu kuin kääntää katseet Jeesusta Kristusta kohti tässäkin tilanteessa. Mistä muuten tietää, että onko hedelmä kypsä? Mistä sä yleensä sen, kun sä kaupasta ostat hedelmää, niin vaikka appelsiinia, niin jos sä haluat ostaa oikein kypsän appelsiini, ja sitten kun sä pikkasen tietteks, että mun piti muuten ottaa hedelmä tähän, mutta mä unohdin ottaa sen. Onks tää hyvä sitruun? Sehän on sellainen hapa, niin kuin ihminenkin välillä on sellainen hapa. Värikin sopisi. Pikkasen jos sitä sitruunaa nimittäin tällä tavalla puristaa. Ja jos sieltä tirskahtaa mehua sinne tänne, niin kysymyksessä on vielä aika tämmöinen raakille hedelmä, eikö? Se ei ole vielä kovin kypsynyt se hedelmä. Mutta mikäli se hedelmä on kypsää ja sitä kun vähän puristaa, niin eikö vaan, että sormet menevät sujuvasti ja kauniisti uppoavat siihen pehmeään hedelmälihaan. Ja mitään ei tirsku eikä tärsky. Koettelemukset saavat aikaiseksi meissä erilaisia toimintatapoja ja ajatuksia, ja vain se paljastaa sitten meille, että olemmeko kypsyneet hengellisen luonteemme puolesta. Vai vielä kovin raakilei. Tuo puristus aina saa meistä esille sitten näitä piirteitä, tai on saamatta esille, riippuen meidän kypsyysasteesta. Siis selvittääkseen luontamme kypsyyttä, Jumalan täytyy välillä sallia vähän puristustakin nähdäkseen, että mikä on hengen hedelmien tilanne meissä. Sitten viimeisenä asiana minä haluaisin mainita suhteemme meidän lähimmäisiimme. Toinen korinttolaiskirje ja ensimmäinen luku. Toinen korinttolaiskirje ja ensimmäinen luku. Tällaiset jakeet kuin 3 ja 3-5. Kiitetty olkoon meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Tiedätkö, tämä on aivan jotenkin mahtava asia ja mä olen tullut itse tästä siunatuksi monin verroin ja monella ja taas monella tavalla. Jotta sinusta voi olla apua jollekin toiselle, niin on sinua itseäsikin koeteltava. Jotta sinä voisit ymmärtää jonkun toisen koettelemuksia syvemmin, niin on sinua itseäsikin koeteltava. Jotta sinä voit auttaa jotain toista, niin on sinua itseäsikin koeteltava. Harvemmin, jos koskaan, sinä voit kulkea toisen rinnalla yhtä tehokkaasti auttajana ja lohduttajana kuin silloin, jos sinua on koeteltu jostain samasta asiasta, missä se toinenkin elää tällä hetkellä. Siis, en voi, tai se on vähintäänkin aika vaikeaa viedä toista pidemmälle kuin on itse kokenut. Tämä on huomannut monta kertaa. Sitten lopuksi. Ensiksikin. Meille on kaikille suotu viisautta ja elämän kokemusta kohdata erilaisia tilanteita. Mutta tämän lisäksi Herra on antanut meille mahdollisuuden anoa viisautta. Ja tuo Jaakobin kirjan 1. luvun kohta kertoo juuri tästä asiasta. Ja kun tässä mainitaan viisauden, että jos joltakin teistä puuttuu 5. jae viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Tämä on tosi tärkeä asia. Tämä on nimittäin mainittu tämä Jaakobin kirjeen kohta erityisesti näiden koettelemusten yhteydessä. Nimittäin koettelemuksissa ihminen monta kertaa saattaa pelkästään tunteen perusteella tehdä aika erikoisiakin ratkaisuja. Meinasin uskaltaa sanoa vääriä, mutta käänsin sen tuohon erikoisiin. Niin juuri näihin tilanteisiin me tarvitsemme paljon Jumalan antamaa viisautta. Auta Herra minua valitsemaan ja tekemään oikein, kun olen vaikean koettelemuksen kanssa tekemisissä. Toiseksi, Jumala ei salli ketään kiusattavan ylivoimien, vaan kun hän on sallinut meille koettelemuksen, niin hän on myös varmistanut siitä pois pääsyn. Niin, että me sitten selviämme siitä tilanteesta eteenpäin. Ja kolmanneksi, me voimme kiittää joka tilassa, mutta mistä? Siitä tilanteestako, missä me olemme, vai siitäkö, että Jumala toimii minun parhaakseni joka tilanteessa? Harvapa meistä sanoo, että kiitos Jeesus, jalka meni poikki. Aikut tuntuu ihanalla. Mutta siitä mä kiitän, että siinäkin tilanteessa mä oon saanut tämän koettelemuksen jotain tiettyä asiaa varten, ja sinä, Herra, kannatat minua tämän tilanteen yli. Keskustelin Vantaan kansainvälisen yhden työn vetäjän kanssa, ja hän sanoi, että tiedätkö, Jari, mikä on suurin ero suomalaisessa ajattelutavassa ja erään afrikkalaisten kansalaisten ajattelutavassa? Mä kysyin, mikä se on. Hän sanoi näin, että me suomalaiset rukoillaan, että Herra, päästä mut tästä piinasta koettelemuksesta. Nämä afrikkalaiset rukoilevat, Herra, auta minut läpi tämän koettelemuksen. Koska he tietävät tämän olevan heille parhaaksi sitten kuitenkin. Aika hyvä. Ja sitten vanha toinen kulttuuri, suomalainenkin kulttuuri, sanoo Jumalasta, että koettelee, koettelee, vuo ei hylykee. Eikö? Siinäpä hieno suomalainen kulttuurillinen sanon. Meillä, ketkä elämme monissa ja jatkuvissa koettelemuksissa, niin minä haluan sanoa, että Jumalan täytyy silloin rakastaa sinua paljon. Sillä sana annetaan ymmärtää, että ketä hän rakastaa, niitä hän koettelee. Eikö se ole? Ajattele. Se on vaan rakkautta. Hän rakastaa sinua niin paljon, että koettelee myös sinua. Koettelemuksissa on siis valtava siunaus. Niiden avulla Jumala koettelee uskoamme häneen. Ne kasvattavat uskoa ja luottamusta häneen. Ne kasvattavat ja tekevät meidät riippuvaiseksi armosta. Ne hiovat luonnettamme ja ne vielä hyödyttävät meidän lähimmäisiä. Ne eivät ole turhia. Ja Herra on luvannut olla meidän kanssamme jokaisessa tällaisessa tilanteessa, aina maailman loppuun asti. Minä päätän seuraavaan Raamatun paikkaan. Tämä löytyy tuolta toisesta korintolaiskirjeestä ja ekasta luvusta. Mä sanon nämä muuten siksi aina tälleen hiljaa, että ihmiset tehtiin etsimään. Toinen korintolaiskirje, eka luku. Ja jakeet 8-11. Sillä me emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme Aasiassa. Kuinka ylenpalttiset, yli voimien käyvät, meidän rasituksemme olivat. Niin, että jo olimme epätoivossa hengestämmekin. Ja itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herätti. Ja hän pelasti meidät niin suuresta kuolevan vaarasta, ja yhä pelastaa. Ja häneen me olemme panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa. Kun tekin autatte meitä rukouksillanne, että monesta suusta meidän tähtemme kohoaisi runsas kiitos siitä armosta, joka on osaksemme tullut. Ystävät, ollaan siunattuja koettelemustenkin keskellä. Aamen. Täytyy vielä sanoa tuo alttiarvo, että mä päätän noin 10 yli, kyllä kerta kaikkiaan altti. Sekin meni ihan nappiin.